Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 15-nji awgusty hepdeniň penşenbe güni. Şunk programamyzda Guinness-iň dünýä rekordlary Berdi Muhammedowy guldamakda tanqidlanýar. Azatlygyň habarından soň merhum etgeriň howsarlaryna azy kömegi berildi. Bu beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryarım. Pakistanın Premier-Ministri İmran Khan yurdun 14-nji avgustda belleýän garaşsyzlyk gününi Kaşmirin Pakistan tarapından dolandyrylan tweetinde geçirer. Premier-Ministriň edarasynyň beren maglumatyna görä, Muzaffarabada Khanyň ýany bilen hökümetiň ençme ministri hem gider. Khanyň saparyndan bir gün öň Pakistan BMG-niň howpsuzlyk kengesiniň gysgaly mejlisini çağırdy. Mundan ozal 5-nji awgustda Hindistan özünün güdükçülük edýän Jammu we Kaşmir tewitleriniň awtonomlygyny ýatyrmak baradaky kararyny mälim edipdi. Munun ýyzy bilen tewitde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi we komendant sagaty girdildi. Islamabad munun aglaby musulmanlaryň ýaşaýan tewitlerinde etnik arasylaş çäreleriniň we genosida getirip biljekdigini duýdurdy. Hindistanyň hökümeti 13-nji awgustda Himalay tewitindäki ýokary howpsuzlyk güýçgärliginiň tapgyrlaryň gowşudyljakdygyny mälim etdi. Hindistanyň Premier-Ministri Narendra Modi 8-nji awgustda çykyş edip munyň netijesinde Tibetdäki terrorizmiň we separatizmiň ýok ediljekdigini belledi. Pakistanyň daşary işler ministri geňişe ýollanan hatynda Hindistanyň Hindu milletçileri tarapyndan dolandyrylan hökümetiniň agressiw diýip häsiýetlendiren hereketlerini ýazgardy. Kyrgyzstanda ozalk prezident Almazbek Atambayevyň häkimetleri boyun bolmagy boýunça gepleşikleri geçiren İçeri işler ministriniň ornbasary Kursan Asanow kyrgyz polisiýasynyň bähwitlerine döwnüklük etmekde we ynamy ýitirmekde aýyplanyp wezipesinden boşadyldy. Baş prokuraturanyň Azatlyk radiosyna 14-nji awgustda beren maglumatyna görä, Asanow mundan bir gün öň wezipe borçlarından boşadylypdyr. Bu onuň Atambayew bilen polisiýanyň ýuridik güýçleriniň arasyndaky gapma-garşylyk purtady, ygtyýarlygy bolmady kararlary kabul etmegi bilen baglanykdaky alınıp barylan derňewiň fonunda bolup geçdi. Kursan Asanow içeri işler güýçlerini hiç hili degişli buyruksuz hop astında goýup, häzirki kanunçylygyň talaplaryny berjaý etmedi. Şeýlede ol ise degişli delilleri we beýleki dokumentleri deriňe ritmilerinden ýaşyryp, jinayet prosessual kanununyň talaplaryny bozdy diýip baş prokuraturanyň beýanatynda aýdylýar. Rusiýanyň liberal Yabloko partiýasynyň 8 dalaşgärinden 4-üsi öňümizdäki aý Moskwanyň geňişine geçirilmeli saýlawlara hasaba alındy. 13-nji awgustda sud saýlaw resmiýetleriniň Sergey Mitrohinin kandidaturasyny hasaba almazlyk baradaky kararyny ýatyrdy. Mitrohin stolitsa hukuk toporuna yol başçılığı edýär. Şeýlede saýlawlara Moskwanyň çağlaryň hukuklary boýunça ombudsmeni Yevgeni Bunimovich, partiýanyň korrupsiýa garşy siýasat merkeziniň eksperti Maksim Kruglov we arhitektor Dari Besedin hem goýberildi. Mundan 3 gün öň Moskwada 14 000 protestçi 8-nji sentýabrdaky saýlawlaryň adalatly geçmegini talap edip demonstrasiýa çyrypdylar. Saýlaw resmiýetleri garaşsyz we opozisiýa kandidatlarynyň aglabysyny toplanyp gollaryň ençemesiniň galypdygyny öňe sürüp, hasaba almakdan ýüze öwürüpdiler. Saýlawa göwürilmedik dalaşgärler yerli saýlaw komissiýasyny we Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanyny häkimiýetden hyýanatçylykla peýdalanyp, kandidatlary hasaba almazlykda aýpladylar. 8-nji sentýabrdaky saýlawlara hasaba alınmadyklaryň arasynda siýasatçy Dmitri Gudkov, Kremliň tanqidçisi Aleksey Navalnyýnyň korrupsiýa garşy fondunyň aklawçysy Lyubov Sobol, Navalnyýnyň fondunyň ýol başçysy Ivan Zdanov, oppozisiýa siýasatçysy Ilya Yasin dagy hem bar. Iranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneyi Yemende Sowutlaryň ýol başçylygyndaky koalisiýa garşy göreşýän hutkuları goldamagyny dowam etdirjekdigini söz berdi. Sowutlaryň baş tutanlygyndaky koalisiýa 4 ýyl bäri dowam edýän uruşda Yemeniň häkimetden çetleşdirilen hökümetini dikiltjek bolýar. Hameneyi döwlet telewizionysynda eden çykyşynda Yemenlileri 14 000 adamyň ölmegine getiren çaknaşyklary besetmek üçin dialoga çağırdy. Hameneyi Saud Arabistanyny Yemeni bölmek tinansygynda aýpladi. Iran bilen iltişikli hutkiler Yemeniň paýtagty Sanany we ýurdun ýylatly beýleki künjeklerini hem öz kontrollugynda saklaýarlar. Saud Arabistany we onuň koalisiýa boýunça hyzmatdaşy Birleşen Arap Emirlikleri 2015-nji ýyldan bäri prezident Abed Rabu Mansurun hökümetini goldap söwüş alyp barýar.